Ocaso de la centia rigio de la restaringitai diplomatiae rilatoi inter Pollando cae Francio, la Pola Posto cae la Franca La Post eldonis gemelain postmarcoin cun bildoi de generalo Josef Haller cae de capitano, la posta generalo cae presidento de Francio, Charles de Gaulle. En 1919, kiel capitano, li trovigis en la gruppo de militistai instructoroi visitintai Pollandon. Dum la porocasa solenajo, en la Pola ambasado en Parizo, representantoi de ambau postai firmaoi reconis la comunan emision de la postmarco kiel pruvon ne sole de interstatai rilatoi, sed ancau kiel ateston de e-conta cun laboro inter ambau firmaoi. La solenajon partoprenis ancau altrangei francai officiroi. Inter ili estis directoro de la Parisa Supera Militista Academio, colonelo Marc-Henri Wronski, la filo de capitano de la Pola Landa Armeo, elmigrinta al Francio en 1948. Li presentis sin kiel vivantan simbolon de la ligoi inter Francio kaj Pollando, kaj kiel vivantan simbolon de la valideco de la devizo por nia kaj via libereco. Colonelo Wronski aldonis, che antau la fino della dua mond milito, generalo de Gaulle el inter plurai distingoi al crocita in portis nur tri, honoran legion, la polan crucon de bravuloi, cae la polan virtuti militari.